Salīdzinājumā ar José Manuel Barozu vadīto Eiropas komisiju, Žana-Klauda Junkera vadītā komisija, kuras pilnvaru laikā, proti 2017. Gada nogalē tika parakstīti dokumenti par Eiropas sociālo tiesību pīlāru, ir bijusi sociālāk orientēta. Tā uzskata Eiropas arotbiedrību konfederācijas ģenerālsekretārs Luka Visentini. Viņš uzsver, komisija pievērsusi uzmanību vairāku ļoti būtisku problēmu risināšanai.
Viņi te ir risinājuši trīs galvenās problēmas. Pirmkārt to, ka bija nepieciešams atjaunot sava veida sociālo aizsardzību. Otrā problēma bija dempings, negodīga konkurence starp strādājošajiem. Un tad ir trešā problēma, kas iespējams ir steidzamākā un aktuālākā. Tas ir jaunie darbaņēmēju veidi. Un tas ir arī risināts.
Pēc arotbiedrību līdera domām, nākotnē daudz lielāku vērību būtu jāpievērst sociālā dialoga veicināšanai. Tāpat būtu jāsekmē kolektīvās vienošanās tradīcijas starp darba ņēmējiem un darba devējiem. Pat labam stabilas kolektīvās vienošanās tradīcijas pastāv tikai daļā Eiropas valstu. Dažviet tādās valstīs kā Francija un Itālija šādas tradīcijas būtu jāatjauno, bet citviet, proti vairākās Austruma Eiropas valstīs, tās vēl nemaz nav izveidojušās.
Aptuveni trešajā daļā Eiropas valstu līmenī ir ļoti spēcīgas kolektīvās sarunas nozerēs, un starp citu tas nav nejauši, ka tās ir valstis, kurās ir mazāk nevienlīdzības, mazākas sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības, mazāk nevienlīdzības darba tirgū, labākas algas, labāka pirktspēja, augstāks iekšējais pieprasījums un tādējādi arī līdzsvarotāka ekonomikas pārvaldība. Kolektīvās sarunas ir ne tikai sociālā taisnīguma instruments, bet arī makroekonomika. Mikls līdzeklis ilgspējīgai izaugsmei.
For every sustainable growth.
Tā Luka Visentini. Sociālāka Eiropa ir viena no pašreizējās Eiropas komisijas definētajām 2021.–2027. Gada plānošanas perioda prioritātēm. Tādējādi Brisele cer pamudināt dalību valstis koncentrēt fondu ieguldījumus darba vietu pieejamības veicināšanā, sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā un tam līdzīgos pasākumos. Komisijas pašreizējais piedāvājums Latvijai paredz, ka šādu mērķu iedzīvināšanai no Eiropas sociālā fonda būs pieejami 736 miljonu eiro. Angela Martinesa Sorosol no Eiropas komisijas reģionālās un pilsētu politikas ģenerāldirektorāta pagājušajā nedēļā viesojoties Rīgā uzsvēra.
No Eiropas sociālā fonda piešķīruma 25% ir paredzēts atvēlēt sociālās iekļaušanas pasākumiem. Es gribu uzsvērt, ka tas, par ko mēs šeit runājam, ir minimālās prasības.
Pašreizējā tas ir 2014.–2020. Gada plānošanas periodā sociālās iekļaušanās veicināšanai un nabadzības apkarošanai kopumā bija pieejami nepilni 420 miljonu eiro. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.